Anna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og átta mig fyllilega á því að það eru fleiri verkefni á borði ráðherra sem snúast tengjast hálendisþjóðgarðinum eins og orkumál. Þau verða á nokkurs vafa rætt síðar. En ferðaþjónustan, hún er svolítið í sviðslössinni núna, ekki síst vegna þeirra erfileika sem að greinin á við að etja vegna COVID. Og ég heyri ráð þeirra tala raunverulega það, þegar uppistæði það skiptir sig tvennt að það mótstaða við frumvarpi að því menn hafi ekki haft tíma til að kynna sér það. Eða það mótstaða við frumvarpi að því menn segja, það þarf að breyta þessu einhvern hátt. Og það eina kannski það sem ég langar til að reyna að fá fram hérna hjá hæstvirtur ráð þeirra varðandi þessa tilteknu atvinnugrein þar að segja ferðaþjónustuna hvort að hver óska staðan fyrir framhaldið. Af því ég held að við séum sammála það ég og hæstvirtur ráð þeirra að þjóðgarður á hálendi Íslands geti orðið gríðali lyftistöng fyrir ferðaþjónustuna en snýst þetta þá það að við þurfum bara lengri tíma til að kynna þetta frumvarp fyrir aðrónum eða snýst þetta það að það þarf að laga þetta frumvarp að einhverju leiti betur að ferðaþjónustunni og þar með aðgengi fólks að hálendinu
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinni